Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 12. novembra. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Da li će dijalog Prištine i Beograda postati žrtva glasanja u UNESCO? Čućete šta o tome kažu u Prištini, a šta u Beogradu. Ključni čovjek za jučerašnju uspješnu investicijsku konferenciju i boravak premijera Srbije u Srebrenici, načelnik opštine Ćamil Duraković, govori za naš program. Da li se nakon otmice osoblja ambasade Srbije u Libiji loših procjena službi bezbjednosti može očekivati da neku u diplomatskoj službi preuzme odgovornost? Prvi put od kada CEDEM radi istraživanja, veći je procenat građana koji podržavaju članstvo Crne Gore u NATO nego oni koji su protiv, pokazalo novo istraživanje. Zašto su građani Bosne i Hercegovine sve zabrinuti zbog sigurnosti na ulicama?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Briselski dijalog Beograda i Prištine u posljednja je 2,5 mjeseca izgubio zamajac. Posljednji sporazumi postignuti su 25. augusta, u međuvremenu su na sceni tenzije između Srbije i Kosova, kao i činjenica da je Brisel srpsko-kosovski dijalog gurnuo u drugi plan, preokupiran sopstvenim nesuglasicama zbog preraspodjele izbjeglica. Sagovornici Branke Trivić u Beogradu različito odgovaraju na pitanje može li doći do zastoja u briselskom dijalogu.
Beograd ostaje posvećen dijalogu s Prištinom i sa svoje strane daće maksimum da on uspe, izjavila je državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Srbije Roksanda Ninčić. Dobri poznavaoci briselskog procesa, međutim, pribojavaju se nedovoljne aktivnosti Evropske komisije u ubrzavanju tog procesa. Među njima je i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Sad je nevjerojatno da je iz Brisela jednostavno svemu ono što je izjavila Kocijančić, kada se briselski sporazum mora sprovesti bez obzira na unutrašnje procedure, da nema ozbiljnije reakcije, jer mislim da je to ključ cele priče. Ako se to odloži na neodređeno vreme, može, onda može doći u pitanje kompletan pregovarački proces.
Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ipak ne očekuje neke veće zastoje u nastavku briselskog procesa.
No, bez obzira na aktualnu situaciju, čini se da upravo Brisel koji je garant normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, odnosno posrednik u ovom dijalogu, bi trebalo da odigra presudnu ulogu kako bi se ovaj pozitivan proces nastavio, kako bi se izgubljeno poverenje povratilo i kako bi ono što je do sada dogovoreno se već implementiralo.
U Srbiji je posle neuspeha Kosova da postane član UNESCO nastala prava euforija. Nije se moglo ni izbrojati koliko puta je pala reč pobeda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uslikan je sa obema rukama u vazduhu, dok tvrdi kako je baš on lično odigrao ključnu ulogu u tome da zemlje Latinske Amerike glasaju protiv prijema Kosova u UNESCO. Odlučujući uticaj na rezultat glasanja o ulasku Kosova u UNESCO, imala je moja posjeta Vatikanu jer je to obezbedilo podršku zemalja Latinske Amerike, izjavio je tada Nikolić. Pojedine svjetske agencije najpre su o ishodu glasanja u UNESCO izvestile da je odlučeno da Kosovo bude primljeno, da bi onda usledila ispravka da su pobedile Rusija i Srbija. Nema nikakve sumnje u to da je Rusija imala uticaja na to izjašnjavanje, ali podrška Moskve, nešto dugoročnije gledano, mogla bi se Beogradu vratiti kao bumerang, ocenjuje Aleksandar Popov.
To košta. Niko ne čini nikome neku uslugu iz ljubavi zbog večitih prijateljstava koja su iluzija na ovim prostorima. Ova već po drugi put učinjena usluga zahtijeva će sigurno protiv uslugu. Upozorenjama da nas stalno blago upozoravaju da moramo usaglasiti našu spoljnu politiku sa evropskom, to nije došlo na dnevni red, ali sam sigurno da će u neko skorije vrijeme i to pitanje biti postavljeno, onda ćemo se mi naći u jednoj veoma neugodnoj situaciji. Mislim da ta razapetost između Moskve i Brisela neće moći dugo da traje, sad kakav će raspraviti to, ne znam, ali ne volio da bude odustavljeno od EU integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Prištini se pak pitaju da li će dijalog postati žrtva glasanja UNESCO, zvaniče kosovske vlasti, kako prenosi naša Amra Zeineli. Kažu da dijalog i pored odluke Ustavnog suda o privremenoj suspendiji sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom nije upitan, ali potezi Beograda jesu. Ponašanje Srbije oko kandidature Kosova za UNESCO bio je povod i za nezadovoljstvo civilnog sektora.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio danas na zasjedanju vlade da ne smatra da je sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom suspendovan, već da Ustavni sud potvrđuje da je svaka tačka ovog sporazuma u skladu sa Ustavom Kosova. Ovo ni u kom slučaju ne dovodi u pitanje naš dijalog koji ćemo voditi ili normalizaciju odnosa sa Srbijom, kazuje Mustafa, dodajući da je i sporazumom predviđena interpretacija Ustavnog suda. Mustafa međutim istakao da će se nakon dešavanja u UNESCO zatražiti da svi budu odgovorni za normalizaciju odnosa, a da se pod normalizacijom ne podrazumeva da jedna strana može da ide napred, a da se druga ometa na tom putu. Njegov prvi zamenik i ministar spoljnih poslova Hašim Tači ponovio danas da kandidatura u UNESCO nije bila uperena protiv ikoga, te da je se ovaj proces što se kosovske strane tiče bio pozitivan, ali, kako je dodao, Srbija nažalost ovo pitanje pogrešno shvatila. Počela je jednu divlju agresivnu kampanju ne samo protiv Kosova, već protiv civilizacijskih i evropskih vrednosti, protiv normalizacije odnosa i izgradnje mira i stabilnosti i protiv sporazuma o normalizaciji odnosa iz aprila 2013. Jezik koji je Srbija upotrebljavala i ne samo njeni političari, već i crkva i ostalo javno mnjenje, bio je ispunjen ratnohuškačkim izjavama na granici sa rasizmom, kazao je Tači. Civilno društvo na Kosovu ipak smatra da vlada ne treba da nastavi dijalog, a bez novih uslova. Preko 50 uglednih nevladinih organizacija na Kosovu izrazile su nezadovoljstvo povodom toga što Kosovo nije učlanjeno u UNESCO, a od kosovskih vlasti su zatražili da se u buduće uvedu novi uslovi za nastavak dijaloga sa Srbijom. To zato što je, kako su rekli, Srbija prekršila dogovorene obaveze, među kojima i ono o tome da države neće ometati jedna drugu prilikom članstva u strane organizacije. Pored toga, od Evropske unije se traži da osigura jednake mogućnosti u ovom dijalogu. Kosovski analitičar i advokat Azem Vlasi u izjavi za naš program kaže da posle kandidature Kosova u UNESCO potrebno je da se nešto bitno promeni u odnosu prema Srbiji i u vezi sa dijalogom u Briselu. Pre svega, zato što je retorika vlasti u Beogradu pozicionirala Srbiju kao neprijateljsku državu prema Kosovu, isto kao što je bilo u vreme Miloševićeve politike, kazuje vlasti.
Prvo što treba da uradi vlada Kosova jeste da se obrati Briselu sa jednim predlogom jednog novog sporazuma koji bi sadržao. Pod jedan, da se Srbija obavezuje da se suzdrži od svake političke, diplomatske i propagandne aktivnosti protiv učlanjenja Kosova u međunarodne organizacije i konsolidacije međunarodnog položaja Kosova. Drugo, da Srbija prihvata i potpiše da nema teritorijalnih pretenzija prema Kosovu i da postojeću granicu sa Kosovom poštuje kao državnom granicom. Treće, da se obavezuje da u neko dogledno vreme, možda do godine dana, izvrši promjene svog ustava tako što će Kosovo skinuti iz ustava Srbije, jer je Kosovo država, htjela to Srbija priznati ili ne. I dosadašnji sporazumi iz Brisela ostanu na snagu, osim ovoga zadnjeg oko čega su nastali problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odjecima posjete premijera Srbije Aleksandra Vučića Srebrenici u srijedu. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković zadovoljan je rezultatima koji su ostvareni tokom dva dana prve investicijsko-razvojne konferencije. Vlade Srbije i Republike Srpske obećale su pomoć u iznosu od 13 miliona maraka. Uslijediće podrška i Vijeća ministara i Federacije Bosne i Hercegovine. A u očekivanju da će danas simbol genocida i stradanja dostići nivo iz 80 godina prošlog vijeka, kada je bio među najrazvijenijim opštinama. U razgovoru sa Sadikom Salimovićem, načelnik Duraković posebno ističe značaj donacije premijera Srbije Aleksandra Vučića.
U jednom momentu počele su špekulacije medijske tipa da li je to reparacija za genocid, da li je to po osnovu potopljenog zemljišta ili ne. Ja sam precizno juče s premijerom razgovarao, kada mi je najavio to, ja sam malo zastao jer nisam očekivao toliki iznos. On je rekao da to nema veze ni sa jednim ni sa drugim, nego je to, dakle, početak te nove bošnjačko-srpske, dakle, budućnosti, gdje mi zaista želimo graditi narednih 100 godina, odnosno biti tog dio tog procesa za narednih 100 godina, da nemamo ovakvu, nažalost, prošlost kao sad. I to je poklon. Dakle, to je ono ko s obrazom, kad se kod neko krene.
Čamil Duraković ističe da je poklon vlade Srbije iskren.
Upravo iz tog negativnog iskustva, posebno u julu što se dogodilo, je na neki način nas kao ljude povezalo, jer imamo iste namjere, iskrene namjere. Ja sam uvjeren da on lično ima iskrene namjere i da lično je jedan čovjek koji ima kapacitet i legitimitet politički na političkoj sceni Srbije, i on je taj koji to može uraditi. Dakle, svi drugi do sada su bili šminkeri koji i jesu i nisu. Dakle, on je jedini čovjek koji ima tu podršku, koji može da donosi teške i velike odluke. Pazite, Srbija prolazi jedan veliki i težak proces. Dakle, od Kosova, ovo sa MMF-om, problemi i tako dalje, dakle, i problemi u Srbiji, ekonomske prirode i tako dalje, nađe se da on pomaže opštini u Bosni i Hercegovini, a ne nekim svojim opštinom. Tako da je to veliki hrabar politički korak, ali to je upravo ona njegova iskrenost, da on pokaže da on zaista mislio iskreno i ono u julu kada je došao ovdje i sada kada je došao, i doći ako Bog da još mnogo puta, ići ću ja tamo. I mislim da je to već jedna dobra saradnja i nama je ona bez alternative, posebno nama koji živimo na ovim prostorima i graničimo sa Srbijom, imamo zajedničke interese.
Ipak u jednom dijelu javnosti u Srbiji osuđen je jučerašnji postupak premijera Vučića. Duraković komentariše pisanje pojedinih medija.
Vučić nije donio pare Čamilu Durakoviću, ako to neko posmatra tako, nego Srebrenici svim njenim građanima. Mislim, to je jedan hrabar korak, a on je dovoljno snažan političar da će to moći iznijeti. Tako da uglavnom ti tonovi, ne vjerujem da je pola javnog mnijenja, vjerujem da je to jedna nekolicina onih desničara koji da je došao ovdje, da je odnio odavde 5 milijuna, on bi ga kritikovali.
Sredstva dobijena na konferenciji pomoći će da Srebrenica izađe iz kruga nerazvijenih opština. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ne smiruju se reakcije nakon što je Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja utorak imenovao Nikolu Poplašena, smijenjeno kao predsjednika Republike Srpske 99. godine, a poznatog i po tituli Četničkog vojvode i osporavanju države Bosne i Hercegovine. Bilježi Gordana Sandić-Hrihasanović.
Nakon što je javnost saznala da bi Nikola Poplašen mogao upravljati kvalitetom visokog obrazovanja, pronašli smo podatak da se na ovaj konkurs prijavio 21 kandidat. Privremena zajednička komisija oba skupštinska doma sastavila je rang listu na kojoj je od 4 kandidata, koliko se biralo, Nikola Poplašen zauzeo drugo mjesto. Politički direktor SDP-a Damir Mašić posebno naglašava da je Poplašen dobio 6 glasova iz Federacije i 2 iz Republike Srpske.
Mislim da ovo zaista nije nikome ni na čast, ni na obraz svih onih koji su podigli ruke za njegovo imenovanje.
Profesor Univerziteta u Tuzli, dr. Zlatan Begić, član asocijacije Akademac za unapređivanje visokog obrazovanja, kaže da je Poplašenovo imenovanje logičan slijed nelogičnosti u političkom i akademskom životu Bosne i Hercegovine.
Kod nas je visoko obrazovanje odavno poplašeno i bez Nikole Poplašena. Ovo je samo šlag na tortu koju su složili u zadnjih 20 godina ljudi koji upravljaju univerzitetima, a i politički centri moći koji te ljude instaliraju na vodeće funkcije na univerzitetu.
Nikola Poplašen je u izjavi za TV1 pored ostalog komentarisao ključni podatak iz svoje biografije da je zvanično proglašen za četničkog vojvodu.
Što se tiče vojvoda i o tome o čemu pričate, naravno da jesam s ponosom, samo to nema nikakve veze sa vojnim dejstvima, zbivanjima u toku rata. Nije u toku ovog perioda nije postojala četnička vojska ni četničke jedinice, niti je vojvoda komandno mesto.
Potpredsjednica naše stranke Sabina Čudić, koja se među prvima usprotivila odluci da Poplašen popravlja kvalitet visokog obrazovanja, svoje razloge objašnjava ovako.
Jedan je ugao, naravno, recikliranje imena, ratnih imena iz 90-ih, što mislim da je posebno problematičan trend i poruka na kraju krajeva je simbolički poruka koju šaljemo novim generacijama i simboličkih funkcija koju će nažalost ta osoba obnašati. Mislim da je poruka retrogradna, vraćanja u prošlost, jako problematična. Broj 2, ako pogledate da od 21 kandidata ta osoba je dakle visoko rangirana na drugom mjestu, postavlja se pitanje kojim su se kriterijima vodili članovi te komisije.
Također navodi da su neprihvatljivi razlozi onih koji su glasali za Poplašena i objašnjenja koja se uglavnom svode na ovo.
Nismo htjeli biti prepreka evropskim integracijama i reformskoj agendi, pa smo glasali za za čovjeka koji je jasno i otvoreno, kontinuirano i tak nakon ovog izbora protiv Evropske unije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na haškom suđenju ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću višednevni je iskaz dovršio ratni šef tajne policije Republike Srpske Dragan Kijac. U glavnom iskazu, kao svjedok odbrane, poricao je postojanje udruženog zločinačkog poduhvata progona nesrpskog stanovništva od 1992. do 1995. godine, nakon čega je u nakrsnom ispitivanju optužen od strane haškog tužiteljstva kako je i on u njemu sudjelovao, prikrivajući razmjere masovnih ubistava i genocida. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Tužiteljstvo je predočilo niz dokumenata koji povezuju Kijca s posljeratnim prikrivanjem masovnih grobnica na području Republike Srpske, kao i sa skrivanjem odgovornih ratnih zločinaca. Zakazivanje sastanka vodećih ljudi Republike Srpske 1997. godine u vezi političko-sigurnosne opasnosti zbog rada Federalne komisije za nestale osobe na otkrivanju masovnih grobnica, Kijac je pokušao objasniti željom za sprječavanjem širenja propagande, a ne istine o opsegu ratnog zločina.
Ovdje se radi, kažem vam, o zajedničkom sastanku da se preduzmu mjere, jer u to vrijeme imamo strašno veliku propagandu. Mi još u to vrijeme ne znamo, nemamo da tako kažem, razmjere eventualnih grobnica, niti imamo identifikovana lica, niti imamo ekshumacije i tako dalje.
Osim za opstruiranje istraga pronalaska pogubljenih i nestalih osoba, haško tužiteljstvo je ukazalo kako je Kijac aktivno sudjelovao i u skrivanju srebreničkih masovnih ubojica poput Dražena Erdemovića, za kojeg je kao i za ostale egzekutore iz 10. diverzantskog odreda pri glavnom štabu VRS-a, Kijac kao ministar unutarnjih poslova Republike Srpske sredio lažne osobne isprave, nakon čega su pobjegli u Srbiju. Optužen od strane tužiteljstva da je time sudjelovao u prikrivanju ratnih zločina počinjenih unutar udruženog zločinačkog poduhvata progona, Kijac se branio da je sve radio po zakonu.
Mi imamo u to vrijeme svoje zakone. Ja mislim da je saradnja sa Haškim tribunalom u Republici Srpskoj usvojena tek negdje 2001. godine. Od 96. ja nisam imao nikakvu obavezu da sarađujem sa Haškim tribunalom.
Tvrdnje Kijca da kao vodeći čovjek policije Republike Srpske nije saznao za masovne egzekucije nesrpskog stanovništva čak ni par godina nakon završetka rata 95. Tužiteljstvo je osporavalo između ostalog i podatkom kako je upravo on osiguravao poslije 96. godine američke državne tajnice Madeleine Albright stratištu Srebreničana u Pilici, gdje je ubijeno oko 1200 bošnjačkih dječaka i muškaraca.
Pa ja vam moram reći da sam to tek kasnije saznao, mnogo kasnije.
Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a nastavit će se idući tjedan iskazom novog svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvi put od kada su kredibilni istraživači javnog mijenja iz Centra za demokratiju i ljudska prava započeli s anketama u Crnoj Gori, rezultat je pokazao da su pristalice članstva u NATO u blagoj prednosti u odnosu na protivnike učlanjenja u alijansu. Ovakav rezultat postignut je intenzivnom kampanjom državnih institucija, ali i podrškom sa relevantnih međunarodnih adresa. Srđan Janković.
Ispitanici su odgovarali na pitanje kako bi glasali na referendumu o članstvu Crne Gore u NATO, saopštio je Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a. Razlika između onih koji bi glasali na referendumu je svega 0,4% poena u korist pristalica članstva u NATO.
Dakle, ovdje možemo da primijetimo da bi na referendum izašlo 72,7%, dok 27,3% ne bi glasalo. Dakle, 36,5% je za ulazak Crne Gore u NATO, 36,2% je protiv, a opet ponavljam, 27,3% ne bi glasalo, znači ne bi izašli na referendum, eventualni referendum.
Pojašnjavajući ovaj trend, Koprivica je rekao da CEDEM-ova istraživanja već nekoliko godina unazad bilježe pad protivnika članstva u NATO, a sadašnji rezultat je posljedica sa jedne strane intenzivne kampanje koja se sprovodi za članstvo u NATO i podrške međunarodnih institucija. Upitani kako ocjenjuju doprinos NATO integracija, građani su najvišu ocjenu dali razvoju odnosa Crne Gore sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom, a najmanju ocjenu razvoju odnosa Crne Gore sa Rusijom i Srbijom. Bez obzira na lični stav o NATO integracijama, građani većinski vjeruju da će Crna Gora postati članica NATO, dok svega 15% ne vjeruje, Komentarišući rezultate CEDEM-ovog istraživanja, predsjednik Atlantskog savjeta Savo Kentera kaže da su objektivni i da pokazuju realnu situaciju na terenu.
Imamo zaista jedan rast podrške, značajan rast podrške pristalica ulaska Crne Gore u NATO, a ono što je još bitnije i što mogu sigurno očekivati, to je da će doći i do dodatnog rasta podrške članstvu u NATO nakon dobijanja pozivnice 1. decembra.
Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić je ocijenila za Radio Crne Gore da će pozitivne ocjene Evropske komisije prepoznati i NATO savez i to potvrditi upućivanjem pozivnice za članstvo.
Ja očekujem da će ta odluka zaista biti jedna potvrda svega ovoga što je Crna Gora uradila i potvrda zaista jednog ogromnog napretka koji je urađen u mnogim sektorima, ne samo u sektoru odbrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U momentu dok je još nepoznata sudbina dvoje radnika ambasade Srbije otetih u Libiji proteklog vikenda, nameće se pitanje odgovornosti nadležnih zato što se diplomatija Srbije uopšte nalazila u državi u kojoj opasnost vreba na svakom koraku. Milan Nešić.
Oteti državljani Srbije u Libiji su živi i čini se sve da se spasu njihovi životi. Poslednje su zvanične informacije koje o sudbini službenika ambasade Srbije otetih u libijskom gradu Sabrata saopštio premijer Aleksandar Vučić. Do javnosti koja se od otmice pita zašto diplomatsko predstavništvo Srbije nije prekinulo rad u zemlji izrazite nestabilnosti čemu su pribegle gotovo sve evropske države kao i SAD, procurilo je pismo ambasadora Olivera Potežice državnom vrhu. Potežica nezadovoljan što mediji svojim pisanjem odgovornost za otmicu prebacuju isključivo na njegova pleća, navodi da je osoblje ambasade Ministarstvo spoljnih poslova koje predvodi Ivica Dačić predlagalo zatvaranje. Do ovog trenutka iz Ministarstva spoljnih poslova nije stigla potvrda ili tumačenje navoda Olivera Potežice koje su preneli mediji. Međutim, otvoreno je pitanje zašto država zatvaranjem ambasade nije predupredila otmicu državljana Srbije i kolika je odgovornost za to kreatora državne spoljne politike i ministra Ivice Dačića. Žarko Obradović, zamenik šefa parlamentarnog odbora za spoljne poslove i Dačićev stranački kolega.
Postoji jedna praksa da su napred izvedući zaključci pa tek posle su to učinjeni.
Mislite li da bi oni ljudi koji formulišu spoljnu politiku države trebalo da na neki način budu preispitani i eventualno da zbog toga snose neke posljedice?
Ministarstvo inostranih poslova i države čine jako mnogo da reše ovo pitanje otmice i da vrate ljude i da utvrde činjenice. Da se spasu ljudi koji su oteti, lako će se posle utvrditi odgovornost ako je bilo grešaka, ali da bi trebalo prvo vidjeti šta je istina.
Na čitav slučaj, duboku senku baca ozbiljan nedostatak informacija, ocenjuje Nataša Vučković, članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i poslanica opozicione demokratske stranke u parlamentu Srbije. Ona podvlači da bi Ivica Dačić poslanicima i čitavoj javnosti morao da pruži dodatno objašnjenja kako o otmici, tako i u aktivnostima Ministarstva spoljnih poslova pre i posle kidnapovanja državljana Srbije.
Ono što bi se u ovakvoj situaciji desilo u svakom parlamentu demokratske države jeste da bi odbor za spoljne poslove parlamenta pozvao ministra spoljnih poslova da podnese izveštaj i informacije o onome što se dogodilo, kako je bila procenjena bezbednost našeg diplomatskog osoblja u Libiji i kakve su bile instrukcije Ministarstva inostranih poslova u tom pogledu.
Treba li Ivica Dačić da podnese ostavku?
Ne možemo o tome sada govoriti dok nemamo sve informacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tri ubistva u tri mjeseca, 15 ranjavanja u obračunima, dok je pljačke i paljevine vozila postalo nesvrsishodno brojiti. Ovo je tek dio Sarajevske crne hronike, a stanje nije bolje ni širom zemlje. Kriminalne grupe pucaju gdje stignu u svako doba, dana i noći. Policija tvrdi da je sve pod kontrolom i u prihvatljivim okvirima, a građani se sa prvim mrakom zatvaraju u kuće i nadaju da su još tu sigurni. Dženana Halimović.
Kriminalni obračuni, ubistva, pljačke, krvava statistika koja građanima uliva strah. Samo u Sarajevu su se u posljednja tri mjeseca dogodila tri ubistva, od čega je jedna žrtva nastradala kao slučajni prolaznik. Pljačke banaka, prodavnica, građana te paljevine automobila više niko ni ne broji. To je svakodnevica glavnog grada Bosne i Hercegovine, a njegovu sudbinu dijele i drugi. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Irfan Nefić javnost umiruje statističkim pokazateljima koji govore o smanjenju broja krivičnih djela. Ipak podatak koji je iznio nakon ubistva slučajnog prolaznika prilikom nedavne pljačke banke na Iliđi ne daje povoda za smirenje.
U preko 50% slučajeva krivičnih djela razbojništava koristi se vatreno oružje bilo za prijetnju, bilo da se upotrebi vatreno oružje. Od tog broja vatrenog oružja preko 98% je ilegalno vatreno oružje.
Ne bira se ni mjesto, ni vrijeme za obračune, pa je tako u posljednja 3 mjeseca bilo najmanje 15 ranjavanja u obračunima koji su se događali u najprometnijim dijelovima Sarajeva i na sred saobraćajnica. Žrtva može biti bilo ko, jer se pucaju u blizini škola, autobuskih stajališta. U Zenici kriminalne grupe pucaju gdje stignu. U 2 pucnjave samo prošle nedjelje ranjene su 2 osobe. Građani su taoci koji više nigdje nisu sigurni, upozorio je javnost Mirad Pinjić, predsjednik gradskog odbora naše stranke u Zenici.
Ovi obračuni mafije i kojekakvih kriminalaca i sitnih nekih lopova dovodi do toga da se građani ili najčešće djeca su bila ili ranjavani ili sa smrtnim posljedicama. Dešavaju se napadi i u blizini policijskih stanica i u gradu i na mjestima gdje se ono baš niko ne nada.
Tako je ubijen Amer Pivić koji se zatekao na krivo mjesto u krivo vrijeme. Njegove ubice oslobođene su krivice. Mirad Pinjić smatra da bi pravosuđe moralo početi da radi.
Vjerovatno neke štiti, neko iz vrhova, da li politike, da li nekih utjecajnih građana u gradu, ali su zaštićeni jer ponavljaju se djela, a oni su i dalje na slobodi i poznato je u gradu da su oni koji su već ranjavali djecu u gradu i čak je bilo ubistvo malog Pivića u gradu, ti ljudi i dalje se viđaju po gradu.
I dok se svaka kritika na rad tužilaštava koji puštaju aktere da se brane sa slobode tumači kao napad na neovisno pravosuđe, većina kriminalaca učini slično djelo netom popuštanju. Irfan Nefić potvrdio je ovo sada već pravilo u bosansko-hercegovačkim kriminalnim strukturama. Porast nasilja u Bosni i Hercegovini nije neočekivan, smatra psiholog Ibrahim Brohić.
Jedna od jako važnih posljedica rata je što je ovdje nasilje instalirano kao princip, tako da su jedan broj građana koji su skloni zbog svog psihološkog profila to primiti zdravo za gotovo, stvorili uvjerenje da je moguće kršiti društvenu normu bez posljedica. To je jako opasno sociološko i psihološko stanje. Ljudi su potrošili svoje raspoložive psihološke mehanizme odbrane, a to onda znači da se teže kontroliraju agresivni, destruktivni i asocijalni modeli ponašanja.
Za Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ocjene i nisu tako tragične. Zapravo, kako prenosi zamjenik ministra Mijo Krešić, percepcija zavisi od toga gdje ste se zatekli.
Sigurnosno stanje je promjenjiva kategorija i ako dajem ocjenu za cijelu Bosnu i Hercegovinu, ono je zadovoljavajuće.
Stanje je, što bi rekao do ministar Krešić, složeno. S prvim mrakom ljudi se zatvaraju u svoje kuće iza blindiranih vrata, izbjegavaju javna mjesta, stavljaju gelendere na prozore i nadaju se da će ih poslužiti sreća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zemlje Višegradske grupe, Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska s jutra će u Pragu osnovati fond za Zapadni Balkan, čije će sjedište, kako najavljuju osnivači, biti u Tirani. Fond sa početnim budžetom od 800.000 eura bit će svojevrstan mehanizam za unapređenje ukupne saradnje zemalja Zapadnog Balkana, naročito u kulturi i obrazovanju. Kako je za Radio Slobodna Evropa u najavi s jutrašnjeg događaja objasnila ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Danka Savić, namjera vlada zemalja Višegradske grupe je da zemljama Zapadnog Balkana dodatno pomognu na njihovom putu daljeg usvajanja evropskih standarda i modela saradnje kao i u članstvu u Evropskoj uniji.
Definitivno velikog značaja za našu regiju. Želim vas podsjetiti da je ideja o stvaranju fonda za Zapadnog Balkan po uzoru na Višegradski fond rođena ranije. Prošle godine na sastanku koji je održan u Bratislavi je podržana ideja o njegovom osnivanju i tada je kazano da će fond biti, sjedište fonda biti u Tirani. Tada je najavljeno također da će Višegradska skupina za njegovo osnivanje izdvojiti 800.000 eura i osigurati ekspertsku pomoć. Upravo zbog činjenice da smo mi jedan od prioriteta i to visoko rangirani prioriteta Višegradske skupine koja podržava i čak i sada kada tema proširenja nije toliko aktuelna unutar EU, koja zagovara proširenje i regionalnu suradnju. U sklopu toga je rođena ideja za vrijeme prošlog češkog predsjedanja, to je bilo 2011-2012, da se po istom uzoru da se osnuje fond za Zapadni Balkan.
O sjutrašnjem osnivanju Fonda za Zapadni Balkan u okviru Višegradske grupe govorila nam je ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj, Danka Savić. U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Ivan Katavić, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. I još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima podsjećanje ko ostaje sa nama, za koji trenutak slijede dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajene pozdrave na početku još jednog izdanja dokumenata nudimo vam izvode iz sadržaja. Kosovsko-srpska predstava Enciklopedija živih osjetljava istorijske odnose dvije države, preispituje ulogu političke i kulturne elite u ratnim 90. i tranzicionim 2000.
To je predstava protiv političkih elita ovde i tamo na Kosovo, ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu.
Zašto lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini nemaju sluha za potrebe osoba s posebnim potrebama? Otac Magdalene Bošnja, koja ima cerebralnu paralizu, o svojim iskustvima.
Umorim se dok je snesem, dok provodam sa njom, dok se vratim pa opet unesem, pa onda pravi hranu, ručak, spremaj, čisti, peri, eto.
Osnovci iz drugog razreda u posjeti su umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.
Za svaku nađenu sliku dobijete medalju.
Potom su se mali detektivi bacili na posao.
Kako se na balkanskoj izbjegličkoj ruti sa brojnim teškoćama nose trudnice koje, kako kaže doktor iz Preševa, nekad i odbijaju pomoć.
Trudnice koje dolaze, koje imaju potrebe za zdravstvenu pomoć za trudnice, to se pregleduje, prepisuje se terapija ukoliko treba da se prebaci za neku zdravstvenu ustanu, da li za Vranje ili dalje. Većinom njih to odbijaju hospitalizaciju jer znajući da zadržavanje njihovo je 72 sata.
U temi Mosta koju repriziramo, tema je bila rehabilitacija kvinsliškog predsjednika vlade Srbije u vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu Milana Nedića. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Enciklopedija živih, kosovsko-srpska predstava u režiji Zlatka Pakovića, osjetljava istorijske odnose dvije države, nastala prema tekstu Pakovića i poznatog kosovskog dramaturga Jetona Neziraja, preispituje ulogu političke i kulturne elite u ranim 90. i tranzicionim 2000. U predstavi se podsjeća da dok se srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljuje opijena, kako kažu, hašišom nacionalizma, njihove vođe jačaju ekonomsku i političku moć. Dušan Komarčević bilježi.
Enciklopedija živih nosi pod naslov Umetnička intervencija u srpskoj i kosovskoj stvarnosti. Stoga ne čudi što je u jednom segmentu kosovska delegacija na tajnoj večeri u Beogradu otpevala himnu Bože pravde na albanskom, baš kao što je u tom ključu logično da na otvaranju predstave salom Centra za kulturnu dekontaminaciju proleti dron koji, za razliku od onog na beogradskom stadionu, ovog puta nosi hibridni grb sa srpskim belim i albanskim crnim orlom. Ređaju se potom istorijske ličnosti i događaji koji su obeležili odnose Srba i kosovskih Albanaca. Zahtevan zadatak da ih interpretira ima šestočlana glumačka postava: Adrian Morina, Šengi Ismaili, Špetim Selmani, Igor Filipović, Faris Beriša i Zlatko Paković. Kosovski glumac Špetim Selmani ističe da Enciklopedija živih dotiče brojne neuralgične tačke Kosova i Srbije.
It was amazing experience.
Bilo je to fantastično iskustvo. Mislim da je ovo izuzetno hrabra predstava. Ona donosi jedan novi jezik. Želeli smo da kažemo da moramo da živimo zajedno. To je predstava protiv političkih elita ovde i tamo na Kosovo. Ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu, poštujući jedni druge.
Komad preispituje ulogu Dobrice Ćosića, Matije Bečkovića, Miodraga Bulatovića i drugih predstavnika srpske kulturne elite u raspirivanju mržnje prema Albancima. Nije izostavljena ni današnja kosovsko-srpska politička garnitura. Premijer Srbije se ispoveda pred publikom.
Osećam, dragi građani Srbije, kako izlazim iz pukog postojanja navijača Crvene zvezde, Šešiljevog radikala, mrzitelja muslimana, Hrvata i Šiptara, kako najzad izlazim iz ljuštve proevropskog premijera i iskačem u egzistenciju prvi put od kad sam ugledao sveta, a osjećam se divno, divno.
Reditelj Zlatko Paković kaže da mu je ideja bila da napravi svojevrsnu srbijansko-kosovsku enciklopediju.
To je jedan bunar dubok, pun krvi zla, ali ima u njemu i svetačkih figura koje sam, nisam propustio priliku da ih ne samo pomenem, nego da ih inkorporiram u ovu enciklopediju, da daju oni osnovne tokove, duhovne, da ga kažem.
U jednoj sceni glumac i reditelj Paković simulira žrtvovanje belog jagnjeta, ritual koji bi simbolično trebalo da spreči buduće pokolje malih Keljmendija, Bitićija, Jašarija. No krv će se liti i tinjaće sukob između Srba i Albanaca dokle god se budemo držali nacionalističkih, a ne klasnih kategorija. Jedna je od poruka koje zaokružuju ovaj komad.
Kapitalisti, njihovi političari, tih političara, akademici, diluju albansko-srpskoj sirotinji hašiš nacionalizma kako bi se ta bedna srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljivala.
Za glumca Igora Filipovića rad na predstavi bio je uzbudljiv, između ostalog i zbog saradnje sa novim kolegama, što mu, kako kaže, uvek pričinjava zadovoljstvo.
Ovom predstavom mi živimo na svojoj teritoriji, mi smo u svom sokaku i mi, brate, mi se volimo. Pa sad ono kao, može li to da izađe u susednu ulicu, ja to ne bih ni probao, ali dođite vi kod nas, u stvari, razumiješ mi? Dođite vi kod nas u naše dvorište, pa ćemo da se volimo.
Ipak na političkom nivou odnosi između Srbije i Kosova daleko su od ljubavi. Dok se taj ton u odnosu Beograda i Prištine ne promeni, ostaje teatar, za koji Zlatko Paković smatra da može da ispravlja krive Drine.
Možete da činite ono što ne postoji u stvarnosti i da na određen način ukazujete na menjanje, na mogućnosti promene u stvarnosti.
Nakon što je izvedena u Beogradu, enciklopediju živih će 17. i 18. novembra moći da pogledaju i stanovnici Prištine u tamošnjem narodnom pozorištu. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini svakodnevno se susreću sa predrasudama i diskriminacijom, zbog čega su često isključeni iz sistema obrazovanja, ne mogu pronaći posao, žive u teškoj materijalnoj situaciji. U sve to, mnogi od njih zbog arhitektonskih barijera nemaju mogućnost slobodnog kretanja. I dvije porodice iz srednjobosanskog gradića Novog Travnika godinama se nalaze u bezizlaznoj situaciji. Nadaju se da će biti prikupljen novac za ugradnju lifta u njihove zgrade, kako bi prestali biti taoci vlastitog doma. Priču nam donosi Marija Augustinović.
Svaki put kada žele izaći van, Mirko Bošnjak i njegova 16-godišnja kćerka Magdalena moraju proći kroz mukotrpne pripreme. Magdalena je rođena sa cerebralnom paralizom i 30 stepenica koje je dijele od spoljnog svijeta za nju predstavljaju nepremostivu prepreku, a sve teže padaju i njenom ocu.
Umorim se dok je snesem, dok provodam sa njom, dok se vratim pa opet unesem, pa onda pravi hranu, ručak, spremaj, čisti, peri, eto.
Improvizirani nosač od remena i konopca jedina je pomoć koju Mirko ima na raspolaganju kako bi svoju kćerku odnio do kolica koja se nalaze u prizemlju zgrade. Međutim, ovaj samohrani otac često mora odustati od planirane šetnje jer svakim danom ima sve manje snage, ali i nade da će neko čuti njegove molbe da dobije stan u prizemlju.
Znao sam po 10 dana i više da ne izlazim sa njom jer leđa me zaboli kako nju nosam i onda ne mogu dok me to ne prođe. A ja sam priložio žalbu da mi uzmu ovaj stan i da mi dadnu niži jer ti su stanovi bili kao na otplatu. Da ja onu razliku kvadrata na rate, kako je bilo i svima otplate. Obećali bili sve to i stranke obećali i općina obećala, ali od toga ništa.
Mirko i Magdalena Bošnjak nisu jedini stanovnici Novog Travnika koji u 21. stoljeću sanjaju samo o mogućnosti slobodnog kretanja. I 43-godišnji Džanan Krnić je zbog distrofije mišića već godinama u invalidskim kolicima i mnogo puta je morao ostati u stanu na drugom katu jer osim supruge nije bilo nikoga da mu pomogne.
Bila je scena da sam imao krv u mokraći i nisam imao koga da zovnem. Svakoga koga sam zvao, ne mogu, ja sam morao da sjedim tu 2 sata dok sam našao nekoga da mi pomogne da siđem u ambulantu. I svaki put moram platiti to što mi neko pomogne, iako nije neka cifra, ali moram platiti.
Osim što mora plaćati ukoliko želi izaći van, Džanan je imao loša iskustva i sa onima kojima je u opisu radnog mjesta upravo da pomažu drugima.
Išao sam da vadim krv, kaže sestrica, zašto mene zoveš vani, zašto ja moram izići vani, meni je ovo problem, zašto ne ideš kod privatnika, znači ja sa često 3 marke da tražim još i da privatniku plaćam nalaze, sve gdje god krene su te barijere.
Jedino rješenje za probleme Džanana Krnjića, te Mirka i Magdalene Bošnjak je specijalni lift u njihovim zgradama koji bi im, kako kažu, omogućio bolji život.
Želim da iziđem u prirodu jer ja sam dok sam mogao hodat, ja sam non stop bio u prirodu, meni toliko nedostaje.
Mogu bi je iznositi i ujutru kad je toplije i naveče i uvijek bi je mogao prošetati, prohodati sa njom.
Međutim, ovi ljudi nemaju novac za lift, ali se nadaju da će biti prikupljen zahvaljujući inicijativi koju je pokrenulo Udruženje Osmijeh iz Novog Travnika, predsjednik udruženja Luka Ilinković.
Dobila sve građanske dozvole, sve te dokumentacije, znači ova 2 lifta iznose ukupno negdje oko 80.000 kronotivnih mara. Uglavnom smo radili smo projektni prijedlog da je mogla aplicirati na javne pozive, na strane donatore i onda smo planirali ako nešto zafali da pokrenuli i građane i ili taj telefon i humanitarni koordinate i tako neke priredbe da bi mogli krenuti iz rani.
Arhitektonske barijere samo su jedan u moru problema sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Da ove osobe žive na rubu siromaštva potvrdilo je i istraživanje koje je u Srednjobosanskom kantonu provela koalicija koja okuplja osobe sa invaliditetom. Koordinatorica koalicije Biserka Božić.
Trećina osoba živi samo sa 300 km mjesečno. Za samoodržavanje zdravlja i jednog kvalitetnog života su potrebna velika sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Da je potrebno malo truda kako bi izmamili osmijehe na dječja lica i pritom ih nešto i naučili, svjedoči priča iz Sarajeva. Učenici 2 odjeljenja 2. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić danas su prvi put posjetili umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine. Kroz igru su saznali više o umjetničkim djelima, a posjeta je prošla krajnje uspješno. Poručili su našem novinaru Zvjezdanu Živkoviću da jedva čekaju ponovo doći u galeriju, ovaj put sa roditeljima.
Graja 30 đaka odjekivala je prostorijama umjetničke galerije BiH. Ozbiljna djela stalne postavke nisu im bila bauk. Naprotiv, ideja je djecu na interaktivan način upoznati o galeriji i slikama. Pravila igre pojasnila je kustosica Maja Abdomerović.
S pomoć tog komadića slike morate pronaći slik. Kad je pronađete, napišete mi ovdje kako se zove slikar i kako se zove slik. Za svaku nađenu sliku dobijete medalju.
Potom su se mali detektivi bacili na posao. Nakon igre, veliko zadovoljstvo. Mak, Ahmed i Hana poručuju.
Ovdje su isprintali polovinu slike i nama je bio zadatak da nađemo tu sliku i da napišemo ime slikara i ime slike.
Ja sam pomogao Maku da nađe sliku i ta je slika velika i ja sam svoju znao da nađe.
Svaku smo sliku nalazili kao tim, nismo se razdvajali. Ovo je meni prvi put u galeriji i stvarno mi se sviđa.
Interaktivnost u nastavi je nužnost, kaže učiteljica Armina Tabak.
Moje dugogodišnje to iskustvo govori da djeca na osnovu očiglednih stvari pamte sadržaje i da će ovo pamtiti sigurno jako dugo. Evo su obećali da će se ponovo vratiti sa svojim članovima porodice, što znači da smo postigli cilj i da razvijamo tu kulturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slobodna Evropa.org.
U prethodna tri dana u Srbiji je registrovano više od 22.000 izbjeglica s Bliskog istoka, izjavila je predstavnica UNHCR-a u Beogradu Mirjana Milenkovski. Ona je rekla da je od ponedjeljka do srijede najveći broj izbjeglih registrovan u prihvatnom centru u Preševu, nakon što su u Srbiju ušli iz Makedonije. Među izbjeglicama je veliki broj djece i trudnica. Njima se prva zdravstvena pomoć ukazuje već u prihvatnom centru u Miratovcu. O tome Branko Vučković.
Mitac Sahiti, direktor Doma zdravlja u Preševu, kaže za radio Slobodna Evropa da je među izbjeglicama sve više trudnica kojima se neophodna zdravstvena pomoć ukazuje odmah nakon ulaska u Srbiju, ali da problem predstavljaju trudnice kojima je neophodno bolničko lečenje, ali ga one izbjegavaju jer ne žele da se razdvoje od grupa sa kojima putuju.
Trudnice koje dolaze, koje imaju potrebe za zdravstvenu pomoć za trudnice, to se pregleduje, prepisuje se terapija ukoliko treba da se prebaci za neku zdravstvenu ustanovu, da li za Vranje ili dalje. Većinom njih to odbijaju, hospitalizaciju, jer znajući da zadržavanje njihovo je 72 sata.
Zbog povećanog broja dece, dežurne zdravstvene ekipe koje rade sa izbjeglicama pojačane su i lekarima, pedijatrima, tako da se i deca odmah zdravstveno opserviraju. Prema Sahitijevim rečima, izbjeglice generalno stižu u Srbiju iscrpljene, iznemogle, sa stomačnim tegobama i žuljevima na nogama, ali su se zbog hladnog vremena pojavili i novi zdravstveni problemi.
Jedina je razlika, ovo je akutne respiratorne infekcije, da li to ziliti, faringiti, laringiti, bronhiti i ovih hronični bolesnih, koliko ih njih ima. Oni koji traže pomoć svi dobijaju na lice mesta tu.
On kaže da je uprkos velikom broju različitih dijagnoza, snabdevenost lekovima i sanitetskim materijalom dobra, zahvaljujući pre svega međunarodnim humanitarnim organizacijama. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, Bojan Dimitrijević, savjetnik Instituta za savremenu istoriju, i istraživač Milan Radanović polemišu o tome šta bi donijela moguća rehabilitacija kvinsliškog predsjednika vlade Srbije u vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu, Milana Nedića. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu slušat ćete polemiku o tome da li treba rehabilitovati Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije za vrijeme nemačke okupacije. Povod je početak sudskog procesa za rehabilitaciju Milana Nedića koju traži njegova porodica. Prvo ročište bit će održano početkom decembra. Naši sagovornici su Bojan Dimitrijević, savjetnik Beogradskog instituta za savremenu istoriju, i Milan Radanović, samostalni istraživač iz Beograda koji se bavi Drugim svjetskim ratom. Gospodine Dimitrijeviću, vi se zalažete za rehabilitaciju Milana Nedića. Koji su vaši glavni argumenti?
Milan Nedić je došao na mesto jedne, da kažem, okupacijske uprave koje je uspostavila nemačka komanda jugoistoka u Beogradu u vremenu kada je ustanak počinjao u Srbiji, kada su represalije počele da bili sve žešće, i mislim da je to bio i jedan izluđen, rekao bi se, korak. Nedić je na neki način bio prisiljen na to, da je to izuzetno teška epoha tih nekoliko mjeseci 1941. godine, i ukoliko se to ne razume, onda se i ne razume čitava uloga generala Nedića. Tako da mislim da se on svjesno žrtvovao za, reklo bi se, nešto što je verovatno smatrao nastavkom svoje politike, a to je da Srbiju drži koliko god moguće van rata.
Gospodine Radanoviću, vi ste nedavno izjavili da je Milan Nedić jedna od najnegativnijih figura u srpskoj modernoj istoriji.
Odgovornost Milana Nedića je dvojaka. Dakle, postoji odgovornost za kolaboraciju. Kolaboracija sama po sebi je zločin. Nedić je najistaknutija figura, istorijska figura, kad je reč o tom korpusu političkom i vojnom kolaboracije, odnosno one personifikacije tog korpusa u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, a osim toga postoji i odgovornost Milana Nedića za ratne zločine oružanih snaga pod ingerencijom njegove vlade. Apologete Milana Nedića ili branioci Milana Nedića nemaju problem da priznaju činjenicu kolaboracije, iako će oni najčešće pokušati da relativizuju ili opravdaju njegovu negativnu istorijsku ulogu. Međutim, kada je reč o ratnim zločinima oružanih snaga pod ingerencijom Nedićeve vlade, Apologete Milana Nedića se najčešće pravi nevešti, odnosno izbjegavaju da pominju konkretne istorijske činjenice. Osim toga, Milan Nedić je nesumnjivo prihvatio ideologiju koja je bila odgovorna za okupaciju Srbije. On je čak prihvatio određene aspekte nacionalsocijalizma. Recimo, kad pogledamo njegove ratne govore, vidjet ćemo da u pojedinim njegovim obraćanjima javnosti postoji i antisemitska intonacija, odnosno antisemitska retorika. Iz njegovih javnih nastupa nesumnjivo se stiče utisak da se on zalagao za nužnost pobjede Trećeg Rajha u ratnom sukobu koji nazivamo Drugi svjetski rat.
Gospodine Dimitrijeviću?
Ja smatram da je general Nedić u stvari imao jedan slučaj nekakve, rekao bi se, prinudne saradnje. Dakle, njegova kolaboracija nije voljna. On je prosto na neki način uz pritisak i srpske javnosti koja je ostala u Beogradu, te neke elite koja se prosto tih dana našla u Beogradu u augustu 41. i nemačkih organa pristala da bude šef vlade. Drugo, što se tiče zločina, ja ne mogu da se sjetim ni jednog posebnog zločina, a koji nije manji, odnosno da komunističke ili ravnogorske snage nisu pravile veće zločine. Tako da, da pitanje zločina koje su bile o odgovornosti Nedićeve vlade i njegovih oružanih snaga možemo staviti na do lestvice, rekao bi se, njegove nekakve krivice. I konačno, pitanje ideologije, pa ja prosto pitam ne samo kolegu Radanovića, nego sve, kakvu je ideologiju mogu general Nedić u okupiranom Beogradu da prihvati, socijalističku, demokratsku, kada je u svom propagandnom i kulturnom, rekao bi se, aparatu ministarstva i ostalih segmenata te nazovi vlade imao mogućnost samo da ponavlja ono što je stizalo iz Trećeg Rajha. Tako da odbacio bih sve ove tri optužbe, smatrajući da je general Nedić u stvari pokušao da svojom pojavom na terenu pacifikuje ustanak koji je počeo da nosi velike žrtve, odnosno ono što su Nemci primjenjivali, to su velike represalije. I mislim da se Nedićeva uloga mora sagledati pre svega kroz tu dramatičnu 41. Znači negdje između jula 41. i decembra 41. godine je srž u stvari problema za razumevanje Nedićeve pojave na istorijskoj sceni. I mislim da u suštini ono što je radio u Srbiji kasnije, od 41. do 44. godine, kao što rekao, bilo njegova želja da Srbiju koliko god moguće drži van ratnog vihora.
Izvolite, gospodine Redanoviću.
Milan Nedić nije bio na čelu kvisličke vlade samo tokom ustaničke 1941. godine. On se na čelu vlade nalazi 3 godine, dakle sve do kraja septembra, odnosno početka oktobra 1944. godine. Za sve to vreme nemački okupator čini izuzetno brutalne zločine nad stanovništvom Srbije. Dakle, ti zločini jesu bili najbrutalniji 1941. godine, kada se vrše brutalne odmazde nad civilnim stanovništvom Srbije. Ujedno u to vreme nemački okupator i vrši zločin koji je bio rasistički motivisan zločin genocida nad Jevrejima i vršio masovne zločine nad romskim stanovništvom koji su također bili rasistički motivisani, koji se također mogu smatrati u određenom smislu genocidnim radnjama. Oružane snage Nedićeve vlade, konkretno kvislička žandarmerija, pomaže nemačkom okupatoru u hapšenju, odnosno hvatanju Roma, iako je bilo očigledno da će okupator streljati romske muškarce koje su žandarmi hapsili krajem oktobra i početkom novembra 1941. godine u Beogradu i okolnim selima, ili recimo početkom decembra iste godine u Leskovcu i u dva okolna sela. Na području Beograda u tom razdoblju uhapšeno između 1000 i 1500 Roma od strane kvisličke žandarmerije. Predati su Nemcima i Nemci su ih streljali uglavnom na svratištu Jabuka pored Pančeva početkom novembra 1941. godine, a kad reč o leskovačkim Romima, oni su streljani početkom decembra na brdu Hisar iznad tog grada. To nisu, nažalost, jedini primjeri sličnih zločina. Tokom decembra 1941. godine neke druge oružane formacije koje su također bile pod ingerencijom kvisličke vlade, pre svega mislim na srpske dobrovoljačke odrede i na četnike Kosta Pećanca, ali i na legalizovane ravnogorske četnike, naročito na području zapadne Srbije, hapse velik broj pasiviziranih partizana i njihovih aktivnih simpatizera, pa čak i njihovih rođaka, isporučuju ih okupatoru i potom dolazi do masovnih streljanja, naročito u Užicu i u Čačku. Tako da je mene začudila mi konstatacija gospodina Dimitrijevića da su takvi primjeri relativno malobrojni ili možda irelevantni.
Izvolite, gospodine Dimitrijeviću.
Pa jesu, ukoliko bi sada brali svaki od zločina ratujuće strane, vjerojatno bi ostali do prekstutra u emisiji, ali snage pod Nedićevom komandom su bile u direktnoj odgovornosti nemačkih vojnih ili policijskih organa, tako da u najvećem delu 42. i 43. godine Nedić nije ostvarivao direktnu kontrolu nad organima SDS-a niti SDK. Podsjetit ću vaše slušalce, SDS, znači Srpska državna straža, bila je u nadležnosti nemačkog vođe SS-a i policije u Srbiji, a SDK snage dobrovoljci, dakle poznati ljotićevci, bili su pridodati nemačkim jedinicama Wehrmachta na terenu. Tako da postoje zločini, zločine čine sve strane, ali u suštini Nedićeva vlada nema direktnu mogućnost da interveniše u pojedinim slučajevima, nego prosto Nemci na terenu rukovode i upotrebljavaju oružane snage Nedićeve vlade po svom nahođenju i uglavnom za represalije. Tako da mnogi od ovih ratnih događaja možete tumačiti na ovaj ili onaj način, ali ako vratimo fokus na Nedića, teško da je za mnogi od njih Nedić i znao je.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o rehabilitaciji Milana Nedića. Učesnici polemike su Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom, i Bojan Dimitrijević, savjetnik u Beogradskom institutu za savremenu istoriju, govori Milan Radanović.
Zločin se ne može tumačiti na ovaj ili onaj način. Zločin je zločin, kao što je kolaboracija zločin, dakle kolaboracija se ne može tumačiti na ovaj ili onaj način. Ona sa sobom nosi političku i vojnu odgovornost. Odgovornost Milana Nedića kao najistaknutije političke figure u tom razdoblju je najveća, upravo zbog toga. To što je Milan Nedić prihvatio dominantnu ideologiju, ideologiju koja je odgovorna za okupaciju, odnosno fašizam, to nije olakšavajuća okolnost za Milana Nedića. To što su oružane snage Nedićeve vlade prihvatile kulturu nasilja koja je bila karakteristična za fašističke pokrete, nije nimalo olakšavajuća odgovornost ne samo za pripadnike i komandnu strukturu tih oružanih snaga, nego i za samu Nedićevu vladu, a ujedno i za Milana Nedića.
Gospodine Dimitrijeviću?
Ja lično smatram da kolaboracija nije zločin, dakle kolaboracija je saradnja sa okupatorom, ona ne mora da znači zločin. S druge strane, komunistički pokret također nema centralu u zemlji, ima centralu u Moskvi i radi, rekao bi se, u dobroj meri okupacije za jednu stranu državu. Također, ono što je karakteristika za 44. i 45. godinu, da komunistički pokret kada osvaja Srbiju, nema milosti prema organima Nedićeve vlade. Ljudi koji su bili u državnom, civilnom ili vojnom aparatu Nedićeve vlade od 41. do 44. uglavnom su bili streljani, i to bez suda. Ako bi išli u rekao bi se, tu spiralu zločina, obe strane čine zločine. Ja verujem da komunistička strana je na kraju rata učinila to u značajno većem razmeru. I konačno, ukoliko ovo sve tačno za Nedića, prosto zašto mu komunističke vlasti onda nisu pružile fer suđenje kao što je to na neki način uređeno sa generalom Mihajlovićem, nego on stradao pod nejasnim okolnostima.
Gospodine Radanoviću?
Da se nadovežu na ovo posljednje što rekao gospodin Dimitrijević, mi ne znamo koje su okolnosti stradanja Milana Nedića, ne postoje dokaze da je on bio ubijen. Komunisti su imali i takavu korist od potencijalnog suđenja Milanu Nediću, kao što su imali korist od suđenja generalu Mihajloviću. Dakle, komunističkom režimu je bilo u interesu da se Nedić javno raskrinka na suđenje, kao što je urađeno sa Mihajlovićem. Kada je reč o kolaboraciji, naravno je kolaboracija zločin. Zbog čega? Zbog toga što snaga kolaboracije učestvuje u stvaranju ambijenta koji odgovara okupatoru. Taj ambijent sa sobom nosi do tad neviđeno nasilje na našim prostorima. Taj ambijent podrazumeva i genocid. Pomenuo sam holokaust, pomenuo sam genocidne radnje nad Romima. Pomagati okupatoru u takvim radnjama znači snositi ogromnu odgovornost, znači saučestvovati u zločinima okupatora.
Dobro, gospodine Dimitrijeviću, vi zastupate tezu da je faktički Milan Nedić podneo žrtvu, je li tako?
Apsolutno se slažem, to lično žrtvo. On je bio svjestan da će ga oslobodioci koje god budu ideologije, dakle ili ravnogorci ili komunisti, da će mu suditi sasvim sigurno.
Gospodine Radanoviću, kako vi gledate na tezu da je Milan Nedić podneo ličnu žrtvu?
Pa, mislim da je to zamena teza. Žrtva je bila stanovništvo Srbije, ujedno i srpski narod. Nedić je bio neko ko je pomagao onima koji su okupirali našu zemlju. On ne može biti žrtva, on može biti samo krivac. On može biti samo odgovoran za postupke koje je činio. Ujedno je odgovoran i zbog toga što se svrstao na stranu koja je okupirala našu zemlju.
Gospodine Dimitrijević, evo sad se približavamo kraju. Po vama, kad gledate kao istoričar, da li je Nedić bio fašista?
Ne, nikako. Ja inače sumnjam da u Srbiji u srpskom političkom životu bilo uopšte klasičnih fašista kako znamo iz Nemačke, Italije, Španije ili nekih drugih država. Mislim da je general Nedić pre svega bio vojnik, čovjek sa isključivim vojnim osjećajem u svom političkom ponašanju. Ja bi u njemu pre svega tražio crte vojničkog razumevanja politike, a nikako fašizam ili kako god mogu da mu se političke konstelacije njegove ideologije navodnoj, a ja mislim da je nije imao nadenut. Volio bi da se on posmatra kao jedan vojnik koji se nevoljno našao i u politici, ali onda i u okupaciji.
Gospodine Radanoviću.
Da li Nenić bio fašista? Pa da, naravno jeste. Mislim, njegova uloga je bila svrstavanje uz fašistički ideološki korpus, uz fašističkog okupatora, taj kvislinski korpus čiji on bio personifikacija. Također je prihvatio mnoge elemente fašističke ideologije još pre Drugog svjetskog rata, a dodatno su se radikalizovali tokom okupacije, tako što su na kraju krajeva učestvovali u sprovođenju zločina nad vlastitim stanovništvom.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dimitrijeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Radanoviću.
Hvala vama i hvala gospodinu Dimitrijeviću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom, i Bojan Dimitrijević, savjetnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U ovih pola sata toliko, Maher Ošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo posebnu stranicu na kojoj pratimo izbjegličku krizu i posebnu na kojoj se osvrćemo na 20. godišnjicu Dejtonskog sporazuma. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.